One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni siku nyingine tunakutana hapa kutoka Washington DC kukuangushia mpango huu au kuendesha mpango huu wa VOA Express moja kwa moja kutoka studio hizi nambari 15 hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, ni kuarifu tu kwamba nilie naye hapa huwa anasema it's our business. Ule mwingine ni pishi la mchele. Haya, katika VOA Express hii leo, mengi ambayo tumekuandalia ni kuwemo kwamba kuna wasiwasi BMJ ambao unatanda kote duniani kwamba huenda hizi ajira hizi tukaanza kusikia maroboti yakifanya kazi, na hata nyumbani upishi ukifanywa na maroboti, na wale vijana wanaopiga kelele kwamba tunataka ajira, ajira zikaja zikachukuliwa na vitu ambao vinawekwa kwenye umeme na vinachapa ile ajira masaa marefu kuliko binadamu.
Ni baadhi ya yale utakayoyasikia, na vile vile tutazungumza kuhusu hatua mpya ambayo imechukuliwa na serikali ya Kenya ya kuwapa ufadhili wanafunzi kulingana na uwezo wa familia zao. Utasikia mengi zaidi, lakini pia tuko na barazani kama ilivyo kawaida.
Kuna mila gani ambazo labda ukiketi chini unahisi hapa inastahili kufanyiwa marekebisho kidogo ama kuondolewa? Tutaketi na wewe kwenye mkeka tuzungumze hizo mila katika barazani.
Aha, kama zile wanasema mifumo dume, sijui mambo hayo tutazungumza baadaye. Lakini ndivyo hivyo, msikilizaji, mambo yalivyo hapa VOA Express. Tutakuwa na muziki kama ilivyo kawaida, na vile vile tutakuangalia ni nini kitakachokuwa kinavuma mitandaoni wakati tukielekea mwisho wa matangazo haya. Kenneth, tunaanzia wapi?
Tuanzie na yale ambayo yanatuhusu sisi sote, kwamba ajira zetu ziko taabani, wengine wanahisi hivyo. CEOs ni wakurugenzi waku?
Bila shaka wakurugenzi au ndio
ama wamiliki,
tuwaite tu viongozi.
Wenye hizi kampuni ambazo zinataja na kutajika, ambazo zinashughulika sana na haya masuala ya teknolojia, iwe simu iwe nini, kutoka kampuni za Google, Microsoft, ChatGPT, wote leo wanakutana na makamu wa rais Marekani Kamala Harris. Ajenda kuu ni kwamba kuna ule mfumo ambao unakuja, artificial intelligence. Tafsiri nzuri inatoka kwa BMJ, inakwendaje?
Artificial intelligence tumekuwa tukiangalia sisi wasomi wa lugha ya Kiswahili, linakuwa hakuna neno ambalo ni jipi ambalo limetokea, lakini kwa maelezo ni kwamba ni programu ya kompyuta ambayo inajaribu kuiga akili ya binadamu, inajaribu kabisa kuwa kama binadamu. Kwa hivyo ni kuiga akili ya binadamu. Kuna wengine wanapenda kusema akili bandia, lakini ndivyo hivyo.
Programu kufanya kazi,
inafanya kazi
kama binadamu.
Kama binadamu.
Inaweza tumika kama roboti pia.
Bila shaka.
Unatumia kompyuta, unaelekeza roboti kufanya unachotaka.
Bila shaka.
Sasa wanapokutana, Marekani inataka kujua hii akili bandia hii ama kuiga kazi za binadamu, athari zake zitakuwa nini, zitatekelezwaje? Wakati huo vile vile Umoja wa Ulaya nao wanaketi chini pia kulifikiria hilo. Uingereza nao vile vile wanalifikiria hilo. Lakini je, hii akili tunaoizungumzia hii, vitu kuiga kazi za binadamu na kufanya kazi za binadamu kwa uhalisia ule ule 100% ama 99.9%, ni mfumo gani na unakuwaje? Nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya teknolojia Steven Oyaro.
Ni kufanya kompyuta behave kama vile binadamu anaweza behave. For example, kama kwenye Japan wanatengeneza magari, waliona binadamu wanafanya kazi fulani, lakini robot ukiweza kuipatia instructions ifanye hiyo kazi, pia inaweza fanya hiyo kazi haraka na itafanya the same way ilifanya, na haichoki kama vile binadamu anachoka. Itachukua kampuni ita prefer kukuwa na mtu mwenye kukuwa na machine juu au ilipi mshahara kila wakati, unatumia tu stima na inafanya kazi kama vile binadamu anafanya, ama hata zaidi ya vile binadamu alikuwa anafanya. So hatari main yenye mimi huona inapanga around kupoteza kazi za watu for hizo tasks zenye kwa English wanasema ni repetitive. I think itapunguza utangamano kati ya binadamu, wakati mashini inatengenezwa kufanya jambo fulani, alafu maybe waanze kuuza hizo mashini. Utapata wewe kama ulikuwa unatafuta mtu akuoshee nyumba, which is a relate bad on employment, lakini in this case by having mtu mwenye anakuoshea nyumba mlikuwa na interact na binadamu, na sasa unaweza fanya mashini ikufanyia kazi yote bila kusumbuana na mtu.
Kijana, unasikia hayo? Utasumbuana na mtu na ile kazi unayoitafuta kuoshea mtu nyumba, utapata robot liko pale linasafisha kabisa, linafanya kazi.
Unajua Kenneth, ukweli wa mambo ni kwamba mambo haya ya AI si kwamba ni mapya, lakini sasa ile level ambayo yamefika ndio inafanya watu waanze kujiuliza maswali mengi kuliko hapo mbeleni.
Na kati ya hayo maswali mtu anauliza, kwani haya wanayofanya BMJ hayawezi kusimamishwa? Haya hawezi kupigwa marufuku? Yani hakuna sheria zinaweza tumika kuzuia watu kufanya vitu hivi wanatunyang'anya ajira? Oyaro,
sheria utengenezwa after hiyo technology imekuja. Tukana kwa mfano kitu kama M-Pesa Kenya, wakati ilikuja kukuwa na sheria za kuregulate mobile money, juu mobile money ilikuwa in exist at all. So given that artificial intelligence then a new field, utapata imeanza kutumika, alafu maybe serikali ikiona the effect baadaye ndio itatengeneza the laws kurudi nyuma, like ndio iweze kucontrol, juu maybe sasa ime get out of hand. Yeah, kama iko na a wide effect and maybe hata inafanya kiricho, watu walikuwa wanachukua mashini kuweza kutumia kuchuna majani chai, na wakati ilifika kuna mtu alikuwa na shida nayo, lakini wakati mnaona kazi zenye zinapotea, ndio mna watu wako wakaandamana, alafu serikali tena ni shida pia inaamua kuregulate, inazosema mnafaa kuwa na mashini, lakini maybe to a certain extent mpi automate your process zenu fully. Pia ukuja baadaye kama ni a new field.
Steven Oyaro, mtaalamu wa teknolojia, yupo Nairobi, Kenya. BMJ ametoa ufafanuzi ambao unafahamika zaidi. Una wasiwasi kwamba habari zitasomwa na robot wewe?
Huko ndiko tunakoelekea, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Kwanza tusikie kibao hiki cha NVD, the storyteller anakuambia jealous, kabla tujaingia kwa story yetu ya pili. Twende kazi.
Taki kukuona na mwingine, ona na mwingine. Taki kukuona, taki kukuona na mwingine, ona na mwingine. Oh, jealous, I get so jealous. Anybody tries to talk for you, trying to dance with you. Oh, jealous, do you get jealous? The ladies scream out my name, I wanna know before it shows. That is a human nature, I'm not that you judge.
Watu hutoa hapa mamlaka ya kuwekea wengine masharti kuhusiana na masuala ya mapenzi haya.
Mimi sijui, na pia nina swali kuhusu nini. Nafikiri mambo ya mapenzi ni very popular, wanasema kwa Kiingereza, kwa sababu ukisikiliza zile nyimbo watu tunacheza hapa VOA Express mara nyingi zinakuwa na mapenzi. Sijui kama ni choice au ni kwamba ndizo zinazo guma.
Wape wanachotaka watu wengi, wape ni haki yao, kiwanyima
ndio
watayatafuta. Kwa hivyo wape tu waimbie, wafurahie, wasikie vizuri.
Nafikiri pia umaarufu wa mambo haya kuhusu mapenzi. Sasa msikilizaji, tuende kwa huko nchini Kenya. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu kwamba rais wa nchi ametangaza mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu na vile vya kiufundi wanaviita TVET, ambapo hivi sasa wanafunzi watapata ufadhili wa serikali kulingana na mahitaji yao. Yaani mahitaji yao yamegawanywa kwa mara tatu. Kuna wanafunzi wanaotoka kwa familia zilizo katika mazingira magumu, kuna wale ambao wana familia wako kwa familia zilizo na uwezo mdogo na zilizo na uwezo. Sasa rais huyu amesema kwamba ada ya vyuo vikuu haitapandishwa, lakini serikali imeongeza bajeti kutoka bilioni 54 shilingi za Kenya hadi bilioni 84.6 bilioni shilingi za Kenya. Nimezungumza na Martin Karaba, huyu mchambuzi wa masuala ya kijamii na elimu akiwa nchini Kenya. Karaba, umepokeaje ama umuhimu wa hatua hii ni upi?
Naona kwa upande wangu ndio walivyotangaza mambo ya bottom up, na kama ahadi itakuwa inatimizwa, naona hiyo itakuwa ni jambo la busara na itakuwa kitu hiyo itaweza kusaidia wengi. Manake zaidi pakiwa na ahadi na itimizwe, mimi naona hayo mambo amesema ni shwari kama yatatimizwa. Otherwise ni mwelekeo mzuri sana, naweza kusema hivyo.
Swala ambalo linaibuka ni jinsi ya kutambua ni wanafunzi gani ambao wana mahitaji zaidi kuliko wengine, kwa sababu mambo mengine yamefanyika hapo nchini Kenya. Wakati mwingine inabidi kwamba au inatokea kwamba wale waliotarajiwa kufaidika na ufadhili fulani si ndio wanaopata. Je, unafikiri hiyo itatekelezeka vipi?
Hilo itakuwa ni changamoto, manake lazima unajua watu hawatoshani, na kila mwanafunzi au kila mtu hajiwezi kama yule mwingine. Kwa hivyo hapa sijui watatofautisha vipi kujua ni nani walio na haja zaidi. Hapo patakuwa na changamoto, ingawa hayo maneno anayezungumza yatakuwa mema. Mahali pa kutofautisha ni nani anahitaji na ni nani anajiweza, hapo lazima patigwe dhidibini kabisa. Manake hapa lazima patigwe msasa. Sasa hapa ni changamoto, sasa lazima tuende chini mpaka mashinani kujua wale wanayohitaji na wale wasiohitaji na wale wanayojiweza. Lakini huo mwelekeo ninaona ni mzuri, lakini hapa patakuwa changamoto.
Safi kabisa, Martin Karaba. Tungekuwa na muda tungezungumza zaidi, kwa sababu kulikuwa na swala hilo la serikali inasema haina pesa. Sijui kama hizi zitakuwa kwenye bajeti ya mwaka huu na kama zitapita, wakati ambapo kaunti nazo zinalalamika kwamba hazijapata hela kutoka kwa mgao wa serikali. Lakini ni jambo tutaendelea kufuatilia kuona utekelezaji wake. Kwa sasa tuende kwa habari za dunia.
Mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha vifo vya takriban watu 130 nchini Rwanda na 6 nchini Uganda, mamlaka imesema. Katika hali ya vurugu baada ya wiki kadhaa za mvua katika mkoa huo, kanda moja ya video iliyobandikwa na shirika la utangazaji linalomilikiwa na serikali ya Rwanda imeonyesha maji yenye matope yakitiririka kwa nguvu na kuisomba barabara iliyosombwa na kuharibu nyumba.
Mapigano makali yamesikika kwa mara nyingine katikati mwa Khartoum nchini Sudan siku ya Alhamisi, wakati jeshi likijaribu kuwarudisha nyuma wanajeshi wa kikosi cha RSF kutoka maeneo karibu na ikulu ya rais na makao makuu ya jeshi, huku usitishaji wa mapigano wa kudumu ukionekana kuwa ni mgumu. Kila upande unaonekana kupigania udhibiti wa eneo katika mji mkuu kabla ya mashauriano yoyote yanayowezekana, ingawa viongozi wa pande zote mbili wameonyesha nia ndogo ya umma ama ya wazi kufanya mazungumzo baada ya zaidi ya wiki mbili za mapigano.
Watu 17 wameuawa na 29 kujeruhiwa baada ya basi la umma la lori kubwa la uchukuzi kugongana kwenye barabara kuu ya Jangwani kusini magharibi mwa Misri. Wizara ya afya imesema leo Alhamisi ajali hiyo ilitokea Jumatano kwenye barabara kuu ya Asit Karga takriban kilomita 400 kusini magharibi mwa Cairo katika jimbo la New Valley linaloshirikiana ama linalokabiliana na mpaka mrefu na Libya. Vyanzo vya afya na usalama vimesema magari 26 ya kubeba wagonjwa yamepelekwa kwenye eneo la tukio kwa ajili ya usaidizi.
na shirika la Umoja wa Mataifa au hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani kusitisha usambazaji wa chakula katika eneo lililoharibiwa na vita la Tigray nchini Ethiopia, ili kujibu ripoti kwamba kiasi kikubwa cha misaada kilikuwa kinaelekezwa kinyume cha sheria kwa mujibu wa shirika hilo.
Niumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Niumba mapenzi ya kusema unaua wengine. Harama, mapenzi harama. Utachukia ndugu, marafiki ugomvi na mama. Harama, mapenzi harama. Na nidonda sugu, kalipi viki ukisha sama. Una wanini, nakuzani ndugu yako. Kumbe kijini, yo bebi wa bebi wako.
Mapenzi ya kani uwa. Bora jita kute pesa danze jisha uwa.
Niwe akina
mbahaba ya kani uwa.
Ni tongi Harama, mapenzi harama. Na nidonda sugu, kalisi viki ukisha sama.
Una wanini, na kuzani ndugu yako. Kumbe kijini,
yo bebi wa bebi wako.
Mapenzi ya kani uwa. Bora jita kute pesa danze disha uwa.
Niwe akina
mbahaba ya kani uwa.
Haya nao yataua.
Wanakwambia kwamba unayatafuta mwenyewe, lakini yanakuwa matamu ama yakue.
Nilikuwa nimezungumzia story ya the storyteller pale juu, lakini hii nayo sasa imechukua mwelekeo mwingine.
Kwamba itakuwa yatakuwa
yatakuwa
yani kupigwa kofi na au ngumi na kupigwa na mapenzi, lipi ambayo linaumiza zaidi?
Nakwambia mambo haya yote unaweza kuyapata tu hapa katika VOA Express. Msikilizaji, tunaingia katika kile kitengo cha barazani ambapo kama alivyosema mwenzangu Kenneth Bwire, kwa tunaulizana kuhusu mila au tuseme mambo ambayo mifumo ipi ambayo unaiona. Hebu liulize swali hilo vizuri, kwa sababu nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu.
Linauliza nini katika mfumo dume ungependa kitokomezwe katika eneo lako, nani kwa nini?
Haya, karibu msikilizaji, tuambie jina lako, pahali ulipo, alafu twende moja kwa moja zungumza kuhusu swala hilo la mfumo dume na ni nini ungependa kitokomezwe na ni kwa nini.
Bwana, kwa majina naitwa Alfonsi Mchinda Mzindakaya, udarari mtoto, napatikana Mpanda, mkoa wa Katavi, nchini Tanzania. Bana, ambacho mimi nilikuwa nashiriki kwenye barazani leo kupitia VOA ni kwamba mfumo dume utokomezwe kutokana na namna moja, kwa sababu mfumo dume umeathiri vitu vingi sana vya msingi kwenye jamii yetu ya Kitanzania, hasa pia jamii za makabila mengine. Kwa sababu mfumo dume, unapozungumzia mfumo dume, ni namna ya kutekeleza wajibu kwenye jamii yako unaoishi. Mfano, mtoto wa kiume ambaye tuseme ni baba wa mji kuto kutekeleza majukumu yake kikamilifu na kupelekea uchochaji wa watoto kusambaa hovyo, kuto kusikiliza ushauri wa watu wengine, ule ndio mfumo dume ambao yeye nikajiwekea kwamba hawezi kubadilika hata ashauriwe vipi. Huo nakuta ni kitu ambacho kinaathiri sana mfumo katika jamii yetu ya Kitanzania na jamii pia za makabila mengine kwenye nchi zote zinazotuzunguka hapa duniani. Kwa hiyo mimi nachopendekeza mfumo dume ungetekemezwa, au hawa watoto wa kiume au tuseme wanaume ambao wanakuwa na familia na kutekeleza wajibu wao, waondoe huo mfumo walionao ili waendeleze ni mifumo mingine ya kawaida ili kuhakikisha jamii yetu inakuwa kwenye usawa zaidi tofauti na kitu kilichopo sasa hivi. Kwa sababu kama ushauri unapofanyika, ushauri ni kusikiliza. Sasa unapendekeza mfumo dume unakuwa unaathiri sekta nyingi kwenye jamii yako inayokuzunguka.
Tukushukuru sana msikilizaji kwa maoni yako hayo kuhusu mfumo dume. Sijui wanasemaje Kenneth Bwire kwingineko.
Godwin John anasema mfumo Afrika mfumo ni mmoja tu, nao ni mfumo dume, na maandika kwa herufi kubwa. Ndio maana kuna kuoa au kuolewa. Sisi hatuna kuoana. Mwanaume ndiye mwenye jukumu la kutunza mke na watoto na familia nzima. Kwa hivyo ndiye anayestahili kuongoza familia.
Safi kabisa. Msikilizaji, tunaona muda nao nakimbia sana. Inakuwa ni vigumu, labda tuwashukuru baadhi ambao wamechangia, ambao tukupata nafasi ya kusoma yale waliyosema.
Ni wengi lakini Ndovya Kasiki anatoka DRC anasema nyinyi VOA Kiswahili kime mnakitumia ni Happy birthday BMJ mwana wa Muribi. Unasikiaje? Ndio itoa mwanya yote. Happy birthday BMJ Muribi. Maisha mema, maisha marefu, kazi ya kufurahia, kazi njema, unapotoa tabasamu isikike hewani, na mvi zikutoroke zisikaribie karibu, na iwe nzuri kabisa.
Mvi tayari tushapata, lakini tunashukuru. Tunashukuru na mwana mwelekezi wetu ame hii ni personal hii kwa sababu au wimbo haukuwa kwenye program.
Haukujua kitakuja.
Sikujua utakuja, lakini nashukuru sana. Na pia na wasikilizaji ambao wanatusikiliza. Ni siku ya kuzaliwa tu na sherehekea kwa pamoja.
Leta pesa kidogo.
Kazi nimefanya. Takuchotea baadaye.
Happy birthday BMJ.
Shukrani.
Tunakutakia maisha mema, maisha marefu, kazi kuntu ama kazi nzuri zaidi, na iwe tabasamu kila siku. Sawa?
Sana sana.
Haya.
Sinyogi pombe leo teleo, ni wapi shonge wa moteleo, nikini panda mbombe nitatapeo, pembela ngombe ya umaleo, ila usipoge, usema asante baba, na mama, ulu kukuza ukukua, na kupanya keki, wawema kulinde baba.
Kwa mara nyingine tena sote tunakutakia birthday njema. Aida upande wa pili na msaidizi wake pale wameinuka wakacheza wakutakia mema. Jema mbaya hana maneno.
Asante.
Nitabasamu tuna vijimambo vijimambo kucheka cheka.
Shukrani sana. Tukitoka hapa tuenda kula keki, lakini ndio hiyo ambayo tumshaimbiwa ni kwenda kukata tu sasa na kumeza.
Mimi nimeomba tu dona.
Twende kwa nasikia mwenzetu Standi Shomari yuko standby kutuletea vitu kutoka kwa burudani. Nafikiri tumpe muda huu moja kwa moja, tusipoteze muda. Standi Shomari.
Tuanze na habari za filamu. Filamu ya kwanza ya msanii wa Belgiji mwenye asili ya Kongo, Baloji, ametengeneza filamu yake ya kwanza ya Omen, ambayo imechaguliwa na kampuni ya usambazaji ya Ulaya ya Memento International inatarajiwa kuonyeshwa kwa mara ya kwanza huko Cannes Uncertain Regard, kulingana na ripoti. Balogi alifanikiwa kama mwanamuziki mapema katika miaka 2000 kama sehemu ya kikundi cha Staflam. Hadi sasa ametoa album tatu na kuelekeza video kadhaa za muziki zikiwemo Paul de Chagrin, Blue de Nuit. Na katika habari zaidi za filamu, mwigizaji wa Hollywood Idris Elba amejiunga na ukumbi wa michezo wa Lyric Hammersmith kama mtayarishaji mshiriki wa mchezo Schoolgirls nchini UK au The African Mean Girls uliotayarishwa na Jocelyn Biel. Mchezo huo mwaka 1986 katika shule ya fahari ya bweni ya wasichana ya Aburiant, Ghana, inamfuata malkia B. Paulina na wafanyakazi wake. Na katika habari za sanaa, paka mkubwa wa kutengenezwa mwenye macho ya rangi ya blue na mweupe alipanda ngazi za jumba la makumbusho la New York siku ya Jumatatu, ikimwenzi mnyama kipenzi wa Karl Lagerfeld, Chopette, ambaye baadaye ajidhihirisha kama mwigizaji Jared Leto ndiye alivaa sanamu hiyo. Akaleta maana mpya kabisa kwenye tamasha la Met Gala mwaka huu, mavazi hayo ya gala kwa heshima ya Karl. Na kwa heshima nyingine kwa paka huyo maarufu, rapa na mwimbaji wa Marekani Doja Cat alivaa pua ya paka ya bandia na gauni lenye kofia la Oscar de la Renta lililowekwa masikio ya paka. Met Gala, ambayo inaingia kwa mialiko pekee, maarufu kwa orodha yake ya watu mashuhuri na mavazi ya hali ya juu, fedha zinazopatikana zinasaidia makumbusho ya sanaa ya New York na inaashiria ufunguzi wa maonyesho kila mwaka ya taasisi hiyo ya mavazi. Onyesho lijao la Karl Lagerfeld na maonyesho ya urembo inaadhimisha kazi na maisha hayati mbunifu wa Ujerumani ambaye alikuwa mkurugenzi mbunifu wa nyumba za mitindo zikiwemo Chanel na Fendi pamoja na chapa yake ya jina lake. Wageni mwaka huu waliambiwa kuvaa kwa heshima ya Karl. Na katika habari nyingine za michezo, Wrexham ilifanikiwa kurejea ligi ya soka Uingereza baada ya miaka 15 ya kutokuwepo, huku wamiliki wao wa Hollywood Ryan Reynolds na Rob McElhenney wakisherekea na timu hiyo ilipoichapa Bournemouth goli 3-1 na kushinda ligi ya taifa wakiwa na mchezo mmoja mkononi. Wakati kipenga cha mwisho kilipolia, maelfu ya mashabiki walimiminika uwanjani huku miali mekundu ikiwaka. Mashabiki hao walishukuru wamiliki wao wa Hollywood kwa mafanikio ambayo wamekuwa nayo kwa klabu hiyo tangu walipoinunua Novemba 2020. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Ndiye huyo Sunday Shomari akisign off hapo. Asante sana Sandy kwa sababu ya mambo hayo umezungumza kuhusu mambo mengi tu kuhusu hasa burudani. Kenneth, naona tumalizie na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naanza na wewe uko, nimeona ukichekacheka ukiangalia.
Yangu ni mengi sana, kwanza huwa naona kwamba muda tunaopata hapa hata hautoshi. Mfano huko Kenya, unajua mambo ya siasa kila kuchao kuna kila uchao kunakuwa na anachukua turn ama mwelekeo mwingine. Sasa kiongozi wa upinzani ama chama cha ODM ambaye alikuwa mgombea urais Raila Odinga, baada ya wao kutangaza hapo jana kwamba wamesitisha yale maandamano yalikuwa yameitishwa Alhamisi yani leo, sasa wanasema kwamba yale mazungumzo ya kutafuta suluhisho la yale wanayotaka yasuluhishwe ati ni lazima yafanyike kwa kipindi cha siku 30. Sasa tayari wametoa makataa lazima yamfanyike na yamalizike. Hilo naona linaendelea kuvuma na limeandikwa pia na magazeti mbalimbali huko nchini Kenya. Watu wanazungumzia pia kwenye Twitter kuuliza maswali, itakuwaje ndiye anatoa ama azimio ndio inatoa makataa.
Kuna habari moja ambayo imekuwa inagonga sana Afrika Mashariki na duniani kote kuhusiana wale wahubiri Mackenzie na mwingine yule anjani Ezekiel,
Pastor Ezekiel.
Kunaendaje?
Ni taarifa za hivi punde kwamba Ezekiel, Pastor Ezekiel mwenyewe ameachiliwa huru baada ya kuwa, unajua, juzi ulikuwa katika live talk ukizungumza mambo haya, na Ezekiel Pastor alikuwa ndani akisubiri kesi yake isikilizwe, lakini amepewa dhamana, sasa ametoka.
Kuna taarifa wanaandika mtandao kwamba watu walikuwa na nyongo, wengine wananyimwa chakula.
Hayo ni mazungumzo tu, siwezi kuthibitisha, lakini ndivyo
yanavyokuwa tu kwa mitandao,
kwenye mitandao. Shukrani sana. Shukrani msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo ya VOA Express yamesimamiwa na Mary Mgawe, upande wa pili tumekuwa naye Aida Ita, mimi naitwa BMJ Mridhi. Mwenzangu amekuwa ni Kenneth Bwire. Tunakutakia alasiri njema kutoka Washington.
Kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa na bebi shauma.
Niwe haki na
mbahaba yataniua, bora nitafute pesa na bebi shauma. Kisipata nitunge, 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 nitunge.
Niumba mapenzi ya kusema yana maumivu. Niumba mapenzi ya kusema unaua wewe.